CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, θα είμαι μαζί σας έως και τις 9:30 με ένα πλούσιο και επικύλο πρόγραμμα όπως κάνουμε κάθε βράδυ άλλωστε εδώ στο Radio Centreville 102,3 στα FM. Καλό μήνα! 6 του Ιούλη του 2021, μιας και είναι και η πρώτη εκπομπή του μήνα, σας αποχαιρέτησα πότε, την περασμένη εβδομάδα, όχι 1η Ιουλίου. Εντάξει, τα έχουμε και κάτω, έχω χαμένα και εγώ, μην νομίζετε. 1η Ιουλίου, μάλλον η δεύτερη εκπομπή του μήνα είναι, είπαμε το καλό μήνα, ήταν και το Canada Day. Για όσοι θυμόσαστε, να πούμε θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ. Αυτή τη στιγμή είναι 24 βαθμούς Κελσίου. Στο Λαβάλ 25. Ποιος ζει στο Λαβάλ? Ένας βαθμός Κελσίου περισσότερο έχει στο Λαβάλ από το Μόντρεαλ. Εντάξει, 25 βαθμούς Κελσίου. Με αρκετή συννεφιά και ο άνεμος είναι ασθενής σε ένταση 3 μποφόρ. Από δυτική, βορειοδυτική κατεύθυνση, υγρασία όμως έχει. 83% υγρασία. Όσοι υποφέρουν από αθλητικά, σίγουρα θα το αισθάνονται. Και τώρα θυμάμαι και την αείμνηστη στη μητέρα μου, τέτοιο καιρό θα υπέφερε. Αν και εγώ τώρα αρχίζω και στα γόνατα. Εντάξει. Τρέχουσα ποιότητα του αέρα, οχ, ασθενής. Ο αέρας έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο ρύπανσης με αποτέλεσμα να είναι ανθυγινός για τις ευαίσθητες ομάδες. Μειώστε τον χρόνο που περνάτε έξω εάν παρουσιάζετε συμπτώματα δυσκολίες στην αναπνοή ή ερεθισμένου λαιμού. Έτσι μπαίνουμε μέσα και ακούμε το ελληνικό πρόγραμμα του Radio Centreville 102,3 FM. Από το σπίτι μας άλλωστε έχουμε και μεγάλη εμβέλεια και δίσδυση με 2100 βατ. Το σήμα μας μπαίνει και στα σπίτια και στα υπόγεια και παντού. Επισκόπηση αλλεργιών για όσοι έχετε γάτε, σκυλιά, κουνέλια, ποντίκια, παπαγάλους, καναρίνα και πουλιά, είναι μέτρια είναι η αλλεργία σήμερα. Το αισθάνομαι και πραγματάκια μου εγώ. Αν και ο γάτος μου τώρα είναι έξω, στην πίσω αυλή, κυνηγάει. Την κυνηγάει, δεν ξέρω. Τον κυνηγό παίζει. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου με αυξανόμενες νεφώσεις. Ενώ αύριο Τετάρτη θα είναι η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου με λιγοστή ηλιοφάνεια. Και μετά λέει νεφελώδης. Βροχή και καταιγίδες από Πέμπτη πρωί έως αργά τη νύχτα της... Πώς αργά τη νύχτα? Λέει η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Τώρα τι να πιστέψεις δεν ξέρω. Σήμερα είχε εκδώσει μια προειδοποίηση για σφοδρή καταιγίδα. Την οποία την περιμένουμε ακόμα, μόνο που δεν έχει έρθει ποτέ. Δεν είχαμε καταιγίδα, είχαμε. Τουλάχιστον εδώ στο Λαβάλ που είμαι, στο Πόβιο, δεν είχαμε καταιγίδα. Εντάξει, λίγο συννεφιά έκανε και έβρεξε λίγο. Τι έβρεξε, ψηλό βροχό έριξε. Και αυτό ήταν. Τώρα η προειδοποίηση σφοδρής καταιγίδας με μπουμπουνιτά που έλεγε και στραπές και κατακλυσμό, δεν είδαμε ποτέ. Εντάξει, ο καιρός έτσι έχει. Έχει τις εκπλήξεις του. Τη μία λένε καταιγίδα και μετά από εκεί τίποτα. Πάντως δεν υπάρχει τώρα προειδοποίηση καταιγίδας. Έφυγε. Σε άλλες ειδήσεις σήμερα ήταν μια ιστορική μέρα του στον Καναδά. Μιας και είναι η κυρία Μέρι Σίμον, Μέρι Σάιμον, η πρώτη ηθαγενής γενική κυβερνήτρια του Καναδά. Διορίστηκε η Μέρι Σάιμον, τη λέξη που έψαχνα. Διορίστηκε η Μέρι Σάιμον, η πρώτη ηθαγενής γενική κυβερνήτρια του Καναδά σήμερα, και είναι διπλωμάτης από το Ινούκ του Κεμπέκ, η οποία θα αντικαταστήσει την αστροναύτη Ζουλί Παγιέτ. Ο πρωθυπουργός του Καναδά, κύριος Τζάστιν Τρουντό, ανακοίνωσε τον διορισμό της Μέρι Σάιμον, μιας Ινούκ από το Νούναβικ πάνω στα βόρεια του Κεμπέκ, ως την επόμενη γενική κυβερνήτρια του Καναδά. Πρόκειται για τον πρώτο, για την πρώτη ηθαγενή δηλαδή, που κατέχει αυτή την τελετουργική θέση στην ιστορία του Καναδά. Η κυρία Σάιμον αντικαταστά την πρώην αστροναύτη Ζουλί Παγιέτ, η οποία παραιτήθηκε από την θέση της νωρίτερα αυτό το έτος, ύστερα από αποκαλύψεις για το πώς διεξήγαγε τις εργασίες, τις εργασιακές της σχέσεις. Αυτά λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, είτε στην προστασία της Αρκτικής ως υποστηρικτής των δικαιωμάτων και του πολιτισμού της Ινουίτ, είτε ως εκφωνήτρια στον δημόσιο κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό CBC, η κυρία Σάιμον έχει δείξει αφοσιωμένη υπηρεσία, είπε σήμερα ο κύριος Τρουντό, ο πρωθυπουργός του Καναδά. Ο διορισμός της κυρίας αυτής εγκρίθηκε από τη βασίλισσα Ελισάβετ Δεύτερη, είπε ο Τρουντό. Η κυρία Σάιμον έγινε η 30η γενική κυβερνήτης στην ιστορία του Καναδά. Αυτή την είδηση και πολλές άλλες θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, που κυκλοφόρησε εδώ και μερικές μέρες και υπάρχει παντού. Όχι ακόμα σε Βίσοδωραν, θα την πάω και εκεί από εβδομάδα, μάλλον αύριο θα την πάω. Παντού είναι παντού. Ένα άτομο είμαι, τώρα που να προλάβω να τα κάνω όλα. Πρωτοσέλιδο σε αυτή την έκδοση είναι ότι ο Ραδιοέρανος άλλαξε τον χάρτη της προσφοράς στα ελληνικά σχολεία του Μοντρεάλ. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο που γράφει η δημοσιογράφος Ιωστινή Φραγκούλη Αργύρη. Και μέσα έχει πάρα πολλά ενδιαφέρον άρθρα, όπως ο απόδημος ελληνισμός, η καθιέρωση παγκόσμιας ημέρας απόδημου ελληνισμού. Άλλη είδηση, σελίδα 2 στην εφημερίδα Χρονικά, την έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, η οποία κυκλοφόρησε στις 1 του Ιουλίου. Προοδευτική απόδημη, λέει, καλούν τους Έλληνες του εξωτερικού να γραφτούν στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό είναι σε σελίδα 2 το θέμα στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Σελίδα 3, το Κεμπέκ πρασίνισε και έχουμε ένα κατάλογο τι μπορείτε να κάνετε και τι όχι στην πράσινη ζώνη την οποία βρισκόμαστε τώρα, σε σχέση με κηδείες, με γάμοι, η κατάσταση της εκκλησίας, τη χωρητικότητα σε εστιατόρια και μπαρ, συγκεντρώσεις εντός και εκτός ιδιωτικών κατοικιών, στα γυμναστήρια, οργανωμένα αθλήματα και άλλα. Είναι όλα με το νί και με το σίγμα εδώ, σελίδα 3, στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά του μήνα Ιούλη, που τυπώθηκε σε 11.000 αντίτυπα. Σελίδα 3 επίσης, ψήφος Ελλήνων του εξωτερικού, το αυτονόητο που δεν έγινε πράξη, μάλιστα. Και γράφει ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κύριος Κώστας Βλάσης. Έχουμε και τα σπίτια της Βίκης Γεωργιάδου, τα μηνύματα μπαίνουν σιγά σιγά, ποιος είναι, ναι. Μπαίνουν σιγά σιγά τα μηνύματα, τα σπίτια της κυρίας Βίκη Γεωργιάδου, που έχει για πούλημα εδώ, θα τα βρείτε στην εφημερίδα Χρονικά. Σελίδα 6 της εφημερίδας Χρονικά, το προκλητικό και απαράδεκτο ψαλίδισμα των ομογενών, και αναφέρεται σε ένα βιβλίο ιστορίας που αφαίρεσαν ορισμένα άρθρα που έχουν να κάνουν με την ομογένεια, με τις σχέσεις της Ελλάδας με την ομογένεια. Σελίδα 7 της εφημερίδας Χρονικά του μήνα Ιούλη, που κυκλοφόρησε προχθές και τη παντού, μετακομίζουν στην Ελλάδα συνταξιούχοι του εξωτερικού. Επιστρέφουν βέβαια Έλληνες που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης. Σελίδα 10 έχουμε μια συνέντευξη με τον Υφυπουργό Αποδημολυνισμού, τον κύριο Βλάση. Έχει διάφορα θέματα που αφορούν τους απόδημους Έλληνες. Σελίδα 11, περπατώντας στα χνάρια του ελληνισμού του Μόντρελ και του Ελλαδά, γράφει ο ευτύχιος Μακρύ Μανολάκης. Έχουμε και ευχές από τον Λιονίδα Κουσάκο, από τον Μανέλα Λαμπροπούλου. Μετά από εκεί έχουμε και το θρησκευτικό ένθετο που γράφει ο Παπαβίκτορ, και οι δυο ληστές που γράφει ο Γιώργος Λεμοντζόγλου. Και το τελευταίο θέμα είναι ο απόδημος ελληνισμός, απονομή βραβείων. Αυτά θα βρείτε στην εφημερίδα Χρονικά, την έντυπη έκδοση, έντυπη, γιατί έχουμε και την ηλεκτρονική. Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά είναι εντελώς διαφορετική, δεν έχει καμία σχέση με την έντυπη έκδοση. Είναι, ας το πούμε, η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά έχει να κάνει πιο πολύ με κεμπεκιώτικα, κεμπεκιανά θέματα εδώ του Μόντρεαλ, γρήγορες ειδήσεις που αφορούν το Μόντρεαλ. Δεν έχει ομογενειακά θέματα η ηλεκτρονική έκδοση καθόλου, δεν έχει αυτά, είναι άλλη εφημερίδα είναι. Και το έντυπο είναι άλλο στυλ, έχει πιο πολύ ομογενειακό, μια ομογενειακή χρειά έχει μέσα, μάλλον όχι χρειά, αμυγός ομογενειακή εφημερίδα είναι η έντυπη, ενώ η ηλεκτρονική δεν είναι ομογενειακή, είναι τοπική, mainstream στα ελληνικά. Και οι δύο είναι καλές εφημερίδες που σας τις προτείνουμε να τις παρακολουθείτε. Την ηλεκτρονική έκδοση στο GreekTimes.gr, την έντυπη έκδοση που αντιβαίνεται στο CRT, να παίρνει και τις άλλες δύο εφημερίδες του Γιώργου του Γκιούσμα με τα νέα, όπως επίσης και του κύριου Χρήστου Μανίκη με το Βήμα. Όλες οι εφημερίδες είναι μία καλύτερη από την άλλη. Όλες είναι καλές και όλες συμπληρώνουν τις άλλες, και γι' αυτό εμείς εδώ στο Μόντρεαλ είμαστε μια ζωντανή παροικία. Τι έπεσε, ο γάτος μου μπήκε μέσα. Φαίνεται. Αυτός ο κρότος. Αμάν. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Ελένη Μπακοπάνου για να μας μιλήσει για τον διορισμό της ηθαγενής γενικής κυβερνήτη του Καναδά, που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Καναδά, κύριος Τζάστιν Τρουντό, και να μας πει αν γνωρίζει βέβαια, για τις εκλογές, γιατί μάλλον εκλογές μυρίζει το τοπίο. Δεν ξέρω αν προσέξατε, ο Πρωθυπουργός του Καναδά ξυρίστηκε, έκοψε τα γένια, το μουσί, τα μουστάκια του, και τώρα είναι clean face, είναι, δείχνει μια εικόνα νιότητας, νέος δείχνει, ενώ πριν έδειχνε πιο όριμος, ξέρετε, όταν... τώρα δείχνει μια εικόνα που είναι νέος. Φαίνεται άρχισαν οι φωτογραφίσεις, τα photo session για τα διαφημιστικά μηνύματα, για τις διαφημιστικές αφίσες, και θέλει τώρα να δείχνει νέος ο Πρωθυπουργός. Και όταν εκλεγεί, τότε θα βάλει πάλι το μουσί για να φαίνεται πιο όριμος, για να μπορεί να συναντιέται με τους, ξέρω εγώ, με τα άλλα μεγάλα κεφάλια, το G8, G7, τι είναι, ξέρω, αυτά που είναι, για να φαίνεται πιο όριμος. Ενώ τώρα σε εκλογές θέλει να φαίνεται πιο νέος. Κάνω υποθέσεις τώρα, εγώ δεν ξέρω. Θα μας τα πει Μπακοπάνω αυτά. Αλλά όταν βλέπεις τώρα τον Πρωθυπουργό να έχει αλλάξει look, εντελώς δηλαδή και χωρίς λόγο από το πουθενά, καταλαβαίνετε ότι μάλλον θα έχουμε εκλογές γύρω στο 15 Αυγουστό. Κάπου εκεί. Αλλά θα μας τα πει αυτά η κυρία Ελένη Μπακοπάνω σε λίγο. Πάμε σε ένα τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων. Και βγαίναμε με το πακό πάνω. Ακούτε ράδιο Centreville 102,3 στα FM. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30 για ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα εδώ στο ράδιο Centreville 102,3 FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Με μεγάλη ανησυχία οι ειδικοί παρακολουθούν την αύξηση των κρουσμάτων στο παραλιακό μέτωπο εξαιτίας της μετάλλαξης Δέλτα. τα πάρτι σε κλαμπ στο παραλιακό μέτωπο και οι μαζικές συναθρήσεις που λειτουργήσαν ως εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού σε συνδυασμό με τη μετάλλαξη Δέλτα οδήγησαν σε λήψη αυστηρών μέτρων. Έτσι από αύριο Πέμπτη, καταστήματα εστίασης, μπαρ και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης θα λειτουργούν μόνο με καθήμενους. Σαρωτικοί θα είναι οι έλεγχοι, ενώ οι παραβάτες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Καταστήματα κάτω των 200 τετραγωνικών μέτρων θα έχουν πρόστιμο 2.000 ευρώ και άμεση σφράγιση από την επόμενη της παράβασης και για 7 ημέρες. Καταστήματα άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων με την πρώτη παράβαση θα πληρώνουν πρόστιμο 5.000 ευρώ και 7 ημέρες αναστολή λειτουργίας. Στη δεύτερη παράβαση το πρόστιμο θα είναι 10.000 ευρώ και η σφράγιση θα ξεκινά την επόμενη ημέρα και για 15 ημέρες. Στην τρίτη παράβαση θα αφαιρείται η άδεια λειτουργίας. Στην κοία που θα εκδοθεί θα περιλαμβάνεται και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων εκ των υστέρων με βάση υλικό που θα προκύπτει από βίντεο και καταγγελίες. Χθες ανακοινώθηκαν 1.797 νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας. Είχαμε 8 θανάτους, ενώ 168 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Και ενώ τα κρούσματα τριπλασιάστηκαν μέσα σε μία εβδομάδα, η μέση ηλικία μειώθηκε στα 27 από τα 32 έτη, ενώ το 32% μολύνθηκε σε συνάθρηση σε εξωτερικό χώρο. Η αύξηση κρουσμάτων και η ταχύτατη εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα οθούν το κυβερνητικό επιτελείο σε νέους σχεδιασμούς. Πέραν των παρεμβάσεων για την αναχέτηση της διασποράς, στην κυβέρνηση εστιάζουν και στην επιχείρηση ελευθερία. Ξεκινά καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού ανά την επικράτεια με την επιστράτευση προσώπων που έχουν επιρροή στις τοπικές κοινωνίες. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν 82 δήμοι με ποσοστό εμβολιασμού κάτω από το 30% και 50 δήμοι όπου το ποσοστό εμβολιασμού δεν ξεπερνά το 25%. Η στρατηγική της κυβέρνησης, στην οποία καθοριστικό ρόλο αναλαμβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, θα ξεδιπλώνεται κομμάτι-κομμάτι από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Στα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου θα παραστεί στις 9 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Μία περίεργη υπόθεση απασχολεί τις αστυνομικές αρχές με την ανέβρεση δύο πτωμάτων χθες βράδυ σε διαμέρισμα στην περιοχή Άγιοι Πάντες στην Καλλιθέα. Ο άνδρας και η γυναίκα ηλικίας περίπου 70 ετών βρέθηκαν σε προχωρημένη σύψη ενώ δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα είχε αυτοκτονήσει, ενώ η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε χθες βράδυ στη διάρκεια αιματηρής ληστείας που έγινε σε σούπερ μάρκετ στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στην Κεσαριανή. Στο Ιράκ επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα παγιδευμένα με εκρηκτικά σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αρμπίλ σε μικρή απόσταση από το αμερικανικό προξενείο στην πόλη αυτή. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές. Στην Ολλανδία η επίθεση εναντίον του αστυνομικού ρεπόρτερ Πέτερ Ντεβρίς, ο οποίος χθες βράδυ τραυματίστηκε βαριά από σφαίρες στο Άμστερνταμ, είναι σοκαριστική και αδιανόητη, τόνισε ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
La 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 δρόμο να βγω να πνιγώ. Όμως μου φτάνει, μου φτάνει, μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως. Τη νύχτα το κλάμα του δεν σταματά. Όμως εμένα, εμένα, εμένα μου είναι αρκετά. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Μαρινέλα, ήταν κρασί θάλασσα και τα γόρι μου και πριν μια υπέροχη ερμηνεία από την Μαριάννα Παπαμακαρίου. Και τι δεν κάνω, αν και ο Στράτος Διονυσίου είναι αναντικατάστατος, αυτή η ερμηνεία της Μαριάννας Παπαμακαρίου ήταν υπέροχη με το «Και τι δεν κάνω». Η ώρα είναι 8 και 28 λεπτά με θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 25 βαθμοί Κελσίου με άφθονη μπόλικη υγρασία. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τον Πρωθυπουργό του Καναδά κύριο Justin Trudeau, έκανε, ονόμασε, διόρισε μάλλον την γενική κυβερνήτη του Καναδά, την κυρία Mary Simon, η οποία είναι η πρώτη ηθαγενής, μάλλον ο πρώτος ηθαγενής που θα έχει το αξίωμα του Governor General of Canada. Και γι' αυτό είναι, ας το πούμε, μια ιστορική ημέρα, διότι κατάγεται από το βόρειο-βόρειο Κεμπέκ, εκεί που είναι η Νιούκ. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει η κυρία Ελένη Μπακοπάνο, να μας πει επίσης και τις φήμες περί εκλογών. Γιατί είδαμε ότι ο Τρουντού κάπως φτιάχνεται καλύτερα για τις φωτογραφίες. Κυρία Μπακοπάνου.
Ναι, καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα στο ακροατήριο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ωραία. Για να μιλήσουμε για μια ιστορική μέρα σήμερα.
Πολύ.
Ότι είναι όχι μόνο η πρώτη γενιά, γιατί είχαμε και την κυρία Ζουλή Παγιέτ που ήταν η αστροναύτης. Αλλά σήμερα είναι ακόμα πιο ιστορική γιατί είναι η ηθαγενής, είναι η κυρία αυτή.
Ναι, είναι όπως είπες και εσύ, είναι από το Νουναβίκ,
ναι,
του Κεμπέκ. Είναι αρχηγός για πολλά χρόνια, αρχηγός του Ίνουκ, που είναι μια κοινότητα οτοκτόνους που είναι the First Nations όπως λέμε.
Ναι, ναι.
Είναι ιστορικό. Εγώ την ήξερα την κυρία Mary Simon, να σας πω.
Okay.
Γιατί όταν ήμασταν κυβέρνηση με τον κύριο, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Ζωάν Κρεφτσέν, είχαμε ένα καινούριο όργανο που ήταν υπεύθυνο για το Arctic Circle. Πάνω από όλα τα κράτη που ήταν στο Arctic Circle, okay, στο βόρειο μέρος του πλανήτη μας.
Του Καναδά, ναι.
Όχι του Καναδά.
Α, πάνω ψηλά, στο βόρειο πόλο.
Ναι. Arctic Circle το λένε. Είναι μια οργάνωση που έχει κράτη σαν τη Denmark, Iceland, όλα τα κράτη που είναι γύρω στο Arctic Circle.
Και η Ρωσία είναι εκεί, όχι.
Ναι, η Ρωσία δεν έπαιζε ρόλο, μπορώ να πω. Δεν ξέρω αν τώρα παίζει ρόλο.
Αλλά είναι όμως το Arctic Circle.
Ναι, και το Arctic Circle είναι ακόμη εκεί. Ήταν κάτι που ήθελαμε να συζητήσουμε τα προβλήματα που είναι για το περιβάλλον τότε, ναι, γύρω στο Arctic Circle, και όλα τα κράτη είχαν ένα representative. Και η κυρία Mary Simon ήταν του Καναδά. Ας πούμε, ήταν ambassador στο Arctic Circle.
Τι προβλήματα έχει ο Βόρειος Πόλος με το ημιτήριπανση? Εκεί πέρα είναι καθαρό.
Είναι για το περιβάλλον πιο πολύ.
Ναι, τι προβλήματα έχει εκεί πάνω τόσο ψηλά?
Υπάρχουν, κοίτα, με το θέμα που είναι πιο ζεστά τώρα.
Α, υπάγει, πουλιώνουν, οκ, ναι.
Ναι, και δεύτερον ήταν και fishing rights. Ας πούμε, είχε το δικαίωμα ένα κράτος να έρθει μέσα στα νερά του Καναδά, που είναι 200 μίλια από τα σύνορα του Καναδά. Δεν μπορείς να ψαρεύεις μέσα σε αυτά τα 200. Είναι νόμους γύρω σε αυτά και πολλούς νόμους που δεν έχουμε και καιρό.
Ναι, θα τα πούμε άλλη φορά.
Αλλά θέλω να σου πω, το Arctic Circle ήταν κάτι που άρχισαμε όταν ήταν ο κύριος Κρεσέν πρωθυπουργός, και η κυρία Mary Simon ήταν η πρέσβη του Καναδά, η representative του Καναδά σε αυτό. Αλλά προτού και αυτό, μπορώ να σου πω κάτι πολύ ενδιαφέρον, Δημήτρη. Η κυρία Mary Simon τώρα έχει κυκλοφορήσει, νομίζω, και στα social media, πως το 1984, όταν ήταν καινούρια μπορώ να πω, ήταν ο πρωθυπουργός, ήταν ο πατέρας του κύριου Trudeau, του Justin Trudeau, ήταν ο Pierre Elliott Trudeau. Yeah. Μια συγκέντρωση που έγινε για να συζητήσουν το καναδικό καταστατικό, το Constitution, η κυρία Mary Simon είχε ρωτήσει πολύ εξαιρετικές ερωτήσεις στον κύριο πρωθυπουργό, τότε είναι τον Pierre Elliott Trudeau, τον πατέρα, και είναι κάτι που τώρα έχει αρχίσει να κληροφορήσει, γιατί ήταν για τα θέματα που είχαν να κάνει οπωσδήποτε με το Aboriginal και τα δικαιώματα που ήθελε να δει αυτή μέσα στο καταστατικό του Καναδά όταν έγινε το 1984, όταν συζήτησε, και ήταν και τότε όλοι οι πρωθυπουργοί από όλα τις περιφέρειες. Εντάξει, ας πούμε ο κύριος Λεβέκ τότε ήταν για το Κιβέκ. Ήταν μεγάλη ενδιαφέρον, είναι πολύ δυναμική γυναίκα. Είναι άτομα που είναι η πρώτη, μπορώ να πω, Aboriginal που ήταν και διπλωμάτης, γιατί ήταν τελευταία φορά, ήταν πρέσβη στο Denmark. Είναι μια δυναμική, νομίζω είναι ιστορικό και είναι πολύ συμβολικό τώρα αυτό το nomination, γιατί μπορούμε να πούμε με όλα που γίνονται γύρω στα θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά που βρίσκουν και για τα άλλα θέματα, για τα δικαιώματα της πρώτης First Nations, όπως το λέμε. Νομίζω πως είναι πολύ πολύ καλό, πώς να πούμε, που διάλεξε πάρα πολύ καλά ο κύριος πρωθυπουργός για να γίνει η κυρία Simon Governor General για τον Καναδά.
Αλλά γνωρίζει τα θέματα. Εντάξει, ξέραμε ότι ήταν για θέματα πάνω στο Βόρειο Πόλο, στον Αρκτικό κύκλο, και ό,τι έχει να κάνει με τους ηθαγενείς, αλλά έχει εμπειρία με τους Καναδούς που ζουν στον Νότιο Καναδά, που είναι εκεί η πλειοψηφία των πολιτών.
Έχει, νομίζω, γιατί έχει πολλά χρόνια. Έχει πολλά χρόνια που έχει δουλέψει στα δικαιώματα, ας πούμε, τα human rights, όχι μόνο εδώ στο Καναδά, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και έχει τιμηθεί για πολύ για τη δουλειά της που έχει κάνει, σαν, ας πούμε, κάποιος που πιστεύει, και νομίζω στα λόγια που είπε σήμερα, μπορώ να πω, Δημήτρη, που θέλει να φέρει να φέρει όλους τους Καναδούς μαζί, για να μπορούμε να δουλέψουμε μαζί, για να μπορούμε να βοηθήσουμε, ας πούμε. Να βοηθήσουμε, γιατί πρέπει να ντρεπόμαστε λίγο, όπως σε ένα κράτος σαν το Καναδά. Έχουμε ακόμη προβλήματα νερό, καθαρό νερό σε κάτι μέρη που δεν έχουν και σπίτια. Νομίζω αυτό δεν είναι για ένα κράτος αρκετά πολιτισμένο σαν το Καναδά και αρκετό πλούσιο σαν το Καναδά, πως έχουμε τόσο μεγάλη φτώχεια που υπάρχει στα Aboriginal communities or Indigenous communities, όπως τα λέμε τώρα. Αλλά νομίζω όλοι από ό,τι είδα εγώ στα social media, όπως λέμε στα platform, έχουν χαρεί με τη κυρία Σάιμεν που τη διάλεξε ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Το μόνο νομίζω πως έχει όλα τα προσόντα. Γιατί τι κάνει, πρέπει να σκεπτούμε τι κάνει η Governor General.
Αυτό είναι η ερώτησή μου. Τι είναι η θέση, δηλαδή τι μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να κάνει.
Το πιο σημαντικό ρόλο που παίζει η Governor General, και μην ξεχάμε πως η Βασίλισσα.
Αντιπροσωπεύει την Βασίλισσα, ναι.
Ναι, είναι αντιπρόσωπος.
Αλλά και αρχηγός.
Ναι,
αλλά και αρχηγός κράτους. Αλλά και αρχηγός κράτους είναι σαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κάτι παρόμοιο.
Όχι. Παρόμοιο θα έλεγα, γιατί εμείς έχουμε ακόμη τη Βασίλισσα. Εντάξει, στην Ελλάδα δεν απαντάει, ας πούμε, σε
ναι.
άλλο.
Εντάξει, head. Αντιπροσωπεύει όμως τον αρχηγό του κράτους. Ο αρχηγός του κράτους είναι η Βασίλισσα, όντως, αν το πάρουμε εντονικά.
Ναι,
και αυτή αντιπροσωπεύει τη Βασίλισσα.
The crown, όπως λένε. Δεν το λένε the queen, but the crown, αλλά είναι το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Γιατί έχουμε ακόμη, και δεν μπορείς να πεις πως είναι το ίδιο με ό,τι κάνει η Κατερίνα, πως ξέχασε και το τελευταίο όνομά της.
Ναι, και εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά. Ναι, ξέρω ότι είναι η πρώτη δημοκρατία. Ναι,
τη δημοκρατία. Είναι λίγο διαφορετικό σύστημα. Αλλά αυτό, τα πιο σημαντικά ρόλο που παίζει, ας πούμε, που θα παίξει, μπορούμε να το πούμε, η κυρία Σάμιν, γιατί είναι. Governor General τώρα, έχει να κάνει με τη Βουλή του Καναδά. Εντάξει, χωρίς να υπογράψει αυτή τους νόμους του Καναδά και να τα εγκρίνει, δεν μπορεί να γίνουν νόμοι. Περνάνε από τη Βουλή, περνάνε από τους γερουσιαστές και μετά είναι η Governor General που αντιπροσωπεύει
τα υπογράφει. Σακελαροπούλου λέγεται η κυρία Ιή. Σακελαροπούλου.
Ναι. Και το πιο σημαντικό όμως είναι, ας πάρουμε παράδειγμα, αν θα κάνουμε εκλογές.
Ναι.
Το καλοκαίρι. Για να κάνουμε εκλογές.
Καλοκαίρι, πατέρα. Καλοκαίρι, πατέρα. Καλοκαίρι.
Έτσι πιστεύω εγώ. Καλά, όχι, δεν νομίζω θα γίνουν το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο θα γίνουν, αλλά θα ανακοινώσουμε.
Μάλλον για 15 Αύγουστο κάνουν λόγω εφήμες.
Έτσι πιστεύω κι εγώ.
Okay.
Έτσι πιστεύω. Αλλά δεν ξέρω τίποτα παραπάνω, Δημήτρη, από Βλέπω μόνο πως οι βάσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός και το κόμμα, η κυβέρνηση, όχι το κόμμα,
εκεί οδηγεί. Και ειδικά με το look τώρα που.
Ναι, και άμα κοιτάξουμε και τα νομοσχέδια, είναι κατάλληλη ώρα, αν ήθελε ο κύριος Σουρό να κάνει εκλογές, γιατί το κόμμα πάει πάρα πολύ καλά σε όλα τα μέρη του Καναδά. Και δυστυχώς η αντιπολίτευση όχι τόσο καλά. Αλλά αυτό μπορούμε να το
συζητήσουμε. Πού οφείλεται τώρα αυτό να είναι τόσο καλά τα ratings του Πρωθυπουργού? Τι οφείλει, γιατί είχαν βγει τόσα σκάνδαλα, blackface και σούπα και μούπες, και λέγαμε τι γίνεται εδώ πέρα.
Νομίζω πιο πολύ ο λαός. Ας τελειώσουμε την Governor General.
Ναι.
Για να μπορούμε να κάνουμε εκλογές, πρέπει να πάει ο Πρωθυπουργός στη Governor General, την κυρία Σάμερ,
και
να τη ρωτήσει να διαλύσει την κυβέρνηση. Εντάξει, probe. Parole Parliament, το
okay,
λέμε.
Ναι, και αυτοί λέει ναι, okay. Συνήθως.
Ναι, και, γενικά όλοι έλεγαν ναι, δεν ξέρω αν θα πει όχι, αλλά δεν νομίζω θα πει
αν όχι. Αν πει όχι, τι γίνεται, δηλαδή μπορεί να πει όχι.
Μπορεί.
Ας
το πάρουμε νομικά, αλλά δεν έχει γίνει. Τώρα, νομίζω ότι τη μόνη φορά που μπορούμε να συζητήσουμε στα χρόνια που εγώ είμαι στα πολιτικά, ήταν, αν θυμάστε, όταν είχε πάει ο κύριος Χάρπερ να δει την κυρία, ξέχασα και το όνομά της τώρα, ήταν Governor General. Γιατί και
ποια χρονολογία?
Ήταν όταν ήθελε να κάνει parole το 2000, Θα σου πω, δεν θυμάμαι, Δημητρή, καλά. Δεν θυμάμαι καλά, αλλά ήταν η Κάρμεν Τζονό, ήταν η Μικαέλ Ζον.
Α, ναι, οκ, okay, ναι, 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 okay, ναι, ναι.
Αν θυμάστε που πήρε λίγο καιρό για να απαντήσει.
Ήταν η Adrienne. Ήταν η Clarkson πριν τη. Ήταν η Adrienne Clarkson.
Πριν. Ναι, αλλά δεν ήταν η Adrienne Clarkson.
Okay, Michael Jean και David Johnson μετά.
Ήταν η Michael Jean.
Okay, ναι, 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 ναι.
Η Michael Jean είχε πάει ο κύριος Harper να κάνει Prorogue Parliament και ήθελε να το, το συζητήσανε για πάρα πολύ καιρό. Ήταν κάτι, δεν ξέρω τι συζητήσανε οπωσδήποτε. Αυτό δεν θα το ξέρουμε για το παρόν. Ίσως αν γράψει η κυρία Ζων κανένα βιβλίο, μπορεί να το πάθουμε.
Ναι,
το θέμα ήταν συζήτηση αν μετά από δύο χρόνια ήταν καιρός να γίνουν εκλογές πάλι. Αλλά γενικά, όταν πάει ο Πρωθυπουργός, η Governor General, και ρωτάει για να διαλυθεί η Βουλή, γίνεται.
Okay, okay.
Δεν είναι κάτι που συζητιέται.
Ναι.
Και το άλλο ρόλο που παίζει, νομίζω σημαντικό, είναι όταν η κυβέρνηση θαυτεί πίσω, ας πούμε, μετά τις εκλογές και έχουν ένα πρόγραμμα, είναι η Governor General που διαβάζει το πρόγραμμα, the throne speech, όπως το λέμε.
Okay, ναι, ναι.
Βγαίνει μέσα στο Senate μαζί με τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν είναι ο Πρωθυπουργός που λέει τι είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης, το διαβάζει η Governor General. Αυτά νομίζω είναι τα δύο πιο σημαντικά ρόλους και μετά μπορούμε να πούμε πως είναι και υπεύθυνοι για όλα τα military που έχουμε στον Καναδά, για το στρατό, για όλα αυτά.
Είναι αρχηγός του στρατού, όντως.
Ναι, αυτό είναι, αλλά νομίζω γι' αυτό λέω.
Αυτή του ναυτικού, τι στολή θα έχει, ξέρουμε. Του ναυτικού, του πεζικού
ή τις αεροπορίες.
Γιατί η Μικαέλ Ζων έχει του ναυτικού.
Ναι, ναι, κάθε μία διαλέγει.
Αεροπορία δεν είχαμε κοντά τώρα αεροπορία και εγώ της αεροπορίας ήμουν αξιωματικός, όπως ξέρεις.
Ναι, ναι, θυμάμαι. Δημήτρη, αλλά δεν ξέρω όμως, δεν ξέρω τι θα.
Α, μπορεί να διαλέξει δηλαδή, μπορεί να διαλέξει ποιο θέλει.
Μπορεί να διαλέξει και μπορεί να διαλέξει κάτι διαφορετικό.
Wow.
Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, γιατί λόγος επειδή είναι an Aboriginal μπορεί να διαλέξει κάτι διαφορετικό.
Μπορεί δηλαδή, ναι, μπράβο.
Ναι, μπορεί να διαλέξει κάτι ιδιαίτερο, εγώ αυτό νομίζω.
Δηλαδή να μην είναι του στρατού.
Μπορεί να είναι του στρατού, αλλά μπορεί να είναι ιδιαίτερο στρατό.
Το Rangers, μπορεί να είναι του Rangers,
δεν ξέρω.
Μάλλον για Rangers θα είναι, γιατί αυτή είναι στο Βόρειο Πόλο πάνω.
Θα δούμε.
Αυτό θα είναι. Αυτό θα είναι.
Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα διαλέξει. Γιατί νομίζω είναι, ξέρεις, είναι συμβολικό, μην ξεχνάς.
Ναι.
Σω μπορεί να διαλέξει κάτι τελείως διαφορετικό.
Wow.
Να πάμε πίσω στις
εκλογές.
Για να μπορούμε, για να μπορεί ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει εκλογές, έπρεπε να είχε Governor General για να πάει να τη δει και να της πει πως πρέπει να διαλυθεί, dissolve, Parliament,
okay.
Το νομίζω, όπως λένε, είναι ένα από τα βήματα που έχει πάρει για να μπορεί να ανακοινώσει εκλογές. Αλλά όπως είπα, αυτό είναι η δικιά μου γνώμη, δεν είναι κάτι που ξέρω, αλλά έτσι φαίνονται τα πράγματα.
Ναι, τώρα με το look που έχει αλλάξει και έχει ξυριστεί και έχει δώσει μια εικόνα νεότητας, κάπως μυρίζει εκλογές. Ότι θέλει να δείχνει από ό,τι φαίνεται νέος στις φωτογραφίες και να μην δείχνει ο όριμος που πάει να συναντηθεί, ξέρω εγώ, με τους άλλους μεγάλους στην Ευρώπη.
Κοίτα, εγώ νομίζω να πάμε πίσω στην ερώτηση που εγώ δεν συμφωνώ με εσένα για το παρόν.
Όχι.
Δεν ξέρω για αυτό, αλλά να πάμε πίσω στην ερώτηση που έκανε.
Ναι, ναι.
Γιατί στα νομοσχέδια. Okay, γιατί όχι στα νομοσχέδια, στα polls.
Ναι. Στις δημοσκοπήσεις.
Δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, ναι.
Εγώ το είχα πει πώς, ναι.
Γιατί στις δημοσκοπήσεις είναι το φιλελεύθερο κόμμα, ας πούμε, που είναι και ο πρωθυπουργός αρχηγός, και είναι τόσο ψηλά. Γιατί υπάρχει, δυστυχώς, τα άλλα κόμματα, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι βλέπω, και την ανάλυση που έχω κάνει, δεν είναι γερά κόμματα. Και άμα βλέπουμε, πάρουμε το συντηρητικό κόμμα που άλλαξε και αρχηγό.
Έβαλε πάλι κάτι παρόμοιο όπως τον προηγούμενο.
Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να πω αυτό, γιατί ο κύριος Οτούλ, μπορώ να πούμε, σε πολλά θέματα ήταν διαφορετικός από τον κύριο Άντρου Σιρ.
Εντάξει, αλλά δεν έχει προσωπικότητα. Εγώ το κατάλαβα ότι θα βγει πάλι Τρουντό από τη στιγμή που βγάλανε τον Οτούλ. Λέω τώρα, αυτό βγάλανε.
Καλά,
φαίνεται ότι είναι η πολιτική έτσι. Φάνηκε δηλαδή που οι συντηρητικοί δεν δώσανε ένα δυναμικό άτομο να κάνει μπαμ, δώσανε τον O'Toole, το οποίο είναι κάτι σαν το Shear. Εντάξει, έχει άλλες ιδέες, αλλά δεν είναι μια προσωπικότητα όπως ήταν ο ανταγωνιστής του.
Τα μέλη του κόμμα έχουν τον αρχηγό, εντάξει.
Ναι.
Και τα μέλη έβγαλαν απόφαση να διαλέξουν τον κύριο Τού.
Mm-hmm.
Αντί, ας πούμε, ας πάρουμε την παράδειγμα, πως δεν διαλέξανε ένας από τους άλλους υποψήφιους.
Ναι, που είχε από το Κεμπέκ. Πώς λέγονταν, ξέχασα το όνομά του, ξέχασα από το Κεμπέκ. Είχε...
Όχι, δεν ήταν από το Κεμπέκ. Ο δεύτερος ήταν ο πρώην υπουργός που ήταν με τον κύριο Χάρπερ.
Δεν είναι και δεύτερο. Anyway, ξέχασα το όνομά του, ξέχασα που έχει μια γερή προσωπικότητα.
Είχε φύγει από τα πολιτικά, ναι. Είχε πάλι στα πολιτικά.
Γερή προσωπικότητα έχει αυτό. Ναι, και δεν βάλανε αυτό.
Και εγώ να σου πω, σαν political observer, νόμιζα πως ήταν καλύτερα να είχαν διαλέξει το Peter McKay.
Τον Peter McKay. Αν βάλουν τον Peter McKay.
Ο Peter McKay δεν είναι από το Quebec.
Για να μην βάλουν τον Peter McKay. Μπράβο, ναι, δεν είναι από το Quebec. Όντως. Για να μην βάλουν τον Peter McKay. Πάει να πει ότι δεν θέλουν να, ας το πούμε, να καούν εντός εισαγωγικών. Και από εκεί φάνηκε ότι πάλι θα βγει ο Τρουντό. Από εκεί φάνηκε ότι θα βγει ο Τρουντό πάλι.
Δεν μπορεί, κοίτα, στα πολιτικά μπορώ να σου πω, Δημήτρη, με τη δικιά μου πείρα, δεν μπορείς να πεις τίποτα πως είναι γραμμένο.
Ναι.
Μπορείς να αρχίσεις και μια εκλογή να είσαι ψηλά, ας πούμε, στα polls και μετά.
Ναι.
Αναλόγως πως πάει η καμπάνια, μπορεί να μην έχεις, γιατί ο Τρουντό αυτό που θέλει τώρα για να πάει στις εκλογές mm-hmm. είναι να έχει majority government. Ε?
Yes.
Εντάξει.
Θα το έχει, πιστεύω.
Δεν θα πήγαινε στις εκλογές για να μπορεί να έχει πάλι minority government.
Yes.
Εντάξει. Γιατί οπωσδήποτε θα έχει minority government από ό,τι βλέπουμε από την αντιπολίτευση. Γιατί δυστυχώς το συντηρητικό κόμμα δεν έχει πετύχει αυτό που ήθελε να πετύχει, να δείξει πως είναι έτοιμοι να κυβερνούσαν στον Καναδά.
Όντως. Αυτό έχει δει. Μα από εκεί φάνηκε ότι θα βγει ο Τρουντό. Δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Ή μάλλον δεν θέλουν.
Κοίτα, δεν πιστεύω πως δεν θέλουν. Πιστεύω και ειλικρινά εγώ πιστεύω πως πρέπει να έχεις μια γερή αντιπολίτευση.
Yes.
Μέσα στη Βουλή του Καναδά. Πρέπει να υπάρχουν 3 ή 4 γερά κόμματα και αρχηγοί να μπορούν να διακρίνουν αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Εντάξει. Αλλά δεν έχουν πετύχει το στόχο του. Ούτε ο κύριος O'Toole, ούτε και το NDP. Σε ένα σημείο καλύτερα πάει το NDP. Αλλά και τα δύο κόμματα, αυτό που δεν έχουν πετύχει είναι πως έχουν μια βάση, ας πάρουμε το συντηρητικό κόμμα, έχει μια βάση από 30% τους Καναδούς, ό,τι και να γίνει θα ψηφίσουν συντηρητικό κόμμα.
Ναι.
Ό,τι και να γίνει. Εντάξει. Αλλά δεν μπορούν να μεγαλώσουν πάνω από το 30%. Το ίδιο γίνεται με το NDP. Το NDP μπορεί να έχει 20% ας πούμε τους Καναδούς που είναι γεροί NDPers.
Πιο πολύ στο West είναι αυτή, ναι.
Αλλά το NDP είναι λίγο πλοφλού. Πιο φλού. Βγαίνει από 10% υποστήριξη, είσαμε 20-25% αναλόγως που πάνε τα θέματα και είδαμε πως ο Jack Layton είχε μεγάλη επιτυχία που νίκησε και στο Quebec.
Ναι, θυμάμαι, ναι.
Γι' αυτό σου λέω, μια καμπάνια μπορεί να...
Ήταν τυχαίο τότε, πιστεύω, ήταν τυχαίο αυτό με τον
Jack. Δεν ήταν τελείως τυχαίο, γιατί μπορούμε να κοιτάξουμε το Φιλελεύθερο Κόμμα και τον αρχηγό που είχε τότε, ναι. Αν θυμάστε καλά.
Ναι.
Αλλά όλα μπορούν να παίξουν σε μια εκλογική καμπάνια. Αλλά το πράγμα είναι το συντηρητικό κόμμα που πρέπει να είναι το official opposition, ας το πούμε, ή που γενικά είναι το κόμμα που είναι έτοιμο για να μπορεί να πάρει την κυβέρνηση, εντάξει, δεν μπορεί να μεγαλώσει. Έχει τα 30% υποστήριξη που είναι sure υποστήριξη και η υποστήριξη έρχεται από πού. Δεν έρχεται εκτός από το Western Provinces, από την Alberta, από τη Saskatchewan, από τα μέρη. Δεν έχει μεγαλώσει το κόμμα για κάποιο λόγο, και εγώ πιστεύω είναι επειδή τα values, ας πούμε, αυτό που υποστηρίζουν οι αξίες, οι πιο πολλές που υποστηρίζουν οι πιο πολλοί Καναδοί, δεν είναι οι ίδιες υποστηρίξεις που έχουν οι συντηρητικοί. Αν πάρουμε παράδειγμα, Μιλάμε τώρα για μια γενιά, καινούργια γενιά που πιστεύει πως οι γυναίκες πρέπει να, ας πάρω το παράδειγμα της γυναίκες, πως οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν με το σώμα τους, γιατί είναι, υπάρχουν πολλοί θρητικοί που δεν πιστεύουν πως οι γυναίκες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να κάνουν abortion.
Ναι, έκτρωση, ναι.
Αυτό είναι ένα θέμα που έχει κλείσει. Στη νεολαία δεν τους ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Είναι κάτι που πέρασε, είναι τα δικαιώματα μια γυναίκα και δεν είναι θέμα αν είσαι για αυτό ή να είσαι αντίον αυτό. Το θέμα είναι η γυναίκα είναι το σώμα της, έχει το δικαίωμα να διαλέξει μόνη της τι θέλει να κάνει. Εντάξει, και ο κύριος Οτού, μην ξεχνάμε, ας πάμε πίσω σε αυτόν, αυτός είπε πως το πιστεύει, αλλά πιο πολύ μέσα στο κόμμα του όμως, ίσως πειδής, όχι ίσως, πιστεύουν πως δεν πρέπει να γίνει μέσα σε αυτό το κράτος και θέλουν να πάρουν πίσω τα δικαιώματα. Μα δεν μπορείς να πας πίσω σε κάτι που είναι τελειωμένο και είναι κλεισμένο τώρα, εντάξει. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα, μπορώ να σου δώσω και άλλα παραδείγματα, αλλά θέλω νομίζω αν θέλει να μεγαλώσει το θρητικό κόμμα το ποσό από τους Καναδούς που μπορούν να τον ψηφίσουν και δυστυχώς ο κύριος Οτού δεν το έχει πετύχει. Προσπάθησε και μπορώ να πω μπράβο του γιατί πήγε εναντίον πολλά άτομα που είναι extreme ας πούμε στο θρητικό κόμμα. Προσπάθησε, αλλά δυστυχώς δεν τον ακολουθήσανε. Εκείνοι που έπρεπε να τον ακολουθήσουν. Τώρα, τι θα γίνει σε μια εκλογική καμπάνια. Νομίζω και το άλλο πράγμα που θέλω να πω είναι πως η κυβέρνηση με όλα τα λάθη που έκανε, οι πιο πολλοί Καναδοί πιστεύουν πως έκανε καλή δουλειά με το COVID-19.
Okay. Αυτό πιο πολύ σε επαρχίες ήταν. Πιο πολύ σε επαρχίες ήταν η ευθύνη παρά στο...
Η κυβέρνηση παράγγειλε τα vaccination. Η κυβέρνηση, μην ξεχνάς, η κυβέρνηση έστειλε και το στρατό όταν είχαν ανάγκη.
Ναι, στην αρχή. Αλλά την κακή δουλειά, στο πούμε, να άφησαν την κάνουν οι πρωθυπουργοί των επαρχιών. Την κακή δουλειά, δηλαδή.
Στο Κιμπέκ πήγαμε καλά. Ας πούμε, στο Ontario ήταν πιο δύσκολα. Πήγαμε καλά μετά, όμως. Μην ξεχνάμε πόσοι ηλικιωμένοι δεν πήγε καλά στην αρχή. Αλλά νομίζω οι πιο πολλοί Καναδοί, άμα τους ρωτήσεις, και αυτό δείχνουν τα polls, άμα τους ρωτήσεις θα πούμε ναι, ο κύριος Τρουντό και η κυβέρνηση του Καναδά έκανε καλή δουλειά.
Ήταν σαν τον Πόντιο Πιλάτο ο Τρουντό, νύπτει τα χέρια του και λέει τώρα ότι κακές δουλειές. Κοιτάξτε τώρα το λεγό, αυτός φταίει. Αυτός σας έκλεισε, αυτός σας έκανε. Εγώ νύπτω τα χέρια μου.
Εγώ
δεν σκέφτομαι
αυτό, δεν θα
ακολουθήσω. Ναι.
Αλλά νομίζω αυτό τώρα οι κάτοικοι του Καναδά τι τους ενοχλεί. Αυτό ήταν το θέμα που τους ενοχλούσε. Τώρα, το οικονομικό ίσως να παίξει ρόλο ή να μην παίξει ρόλο στις εκλογές. Αλλά θα δούμε γι' αυτό γιατί έχουμε μεγάλο χρέος τώρα. Εντάξει, ήταν τόσα άτομα που δεν είχαν δουλειά.
Τώρα τι θα γίνει με αυτό το χρέος, αλήθεια. Έδωσε 3 εκατομμύρια δολάρια και ακόμα δίνει.
Ναι, αλλά η οικονομία του Καναδά, όπως έχω ακούσει και στην Αμερική, άρχισε να είναι σε καλό δρόμο.
Είναι σε καλό γιατί έδωσε τόσα 3 εκατομμύρια δολάρια και έσωσε πολλές επιχειρήσεις που αλλιώς θα είχαν πάει φτώχευση.
Και... Θα είναι το μεγαλύτερο θέμα, νομίζω, το μεγαλύτερο θέμα που θα αναφέρει η αντιπολίτευση στις εκλογές. Τι θα γίνει με το χρέος.
Okay. Αλλά τι θα γινόταν αν είχαν κλείσει επιχειρήσεις, αν δεν έκανε αυτό που έκανε ο Τρουντό, πες που δεν το έκανε. Και είχαν κλείσει όλες τις επιχειρήσεις. Θα είχαν πιο μεγάλο πρόβλημα.
Κοίτα, ο κόσμος δεν είχε δουλειές. Τους βοήθησαν να έχουν ένα ποσό λεπτά να μπορούν να ζήσουν. Νομίζω για μένα.
Αναγκαίο το κακό δηλαδή.
Ναι, αλλά τώρα. Πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα και νομίζω αυτό θα γίνει συζήτηση μεγάλη στις εκλογές. Πώς θα κατεβάσουμε το χρέος που έχει ανεβεί τόσο ψηλά.
Πού να κατέβει αυτό τώρα.
Και όσο πηγαίνει καλά. Κοίτα, είναι δύο πράγματα που δουλεύουν και εγώ δεν είμαι economist.
Έχουμε 1,5 λεπτό, κύριε Μπακοπάνο.
Okay, ναι. Θα τα πούμε
πάλι. Αλλά να κάνουμε τον επίλογο. Να κάνουμε τον επίλογο όμως, ναι.
Νομίζω πως πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση γιατί και άλλη χθε την κυρία Mary Simon. Νομίζω είναι καλή επιλογή. Νομίζω είναι συμβολικό, πάρα πολύ συμβολικό και θα δώσει και λίγο ανάστα, αν θέλω να πω αυτό, σε πολλά από τους First Nations που περιμένουν από την κυβέρνηση πολλά πράγματα. Εντάξει. Και επειδή σε έχουν περάσει πολύ δύσκολα και τα βλέπουμε αυτά στα νέα κάθε μέρα. Και νομίζω θα είναι εξαιρετική Governor General η κυρία Σάιμεν. Όπως είπα νωρίτερα, είναι πρώτη σε πολλά. Πολλά, αλλά είναι, νομίζω θα, εγώ περιμένω να οπωσδήποτε να κάνει καλή δουλειά.
Ευχαριστώ κυρία Μπακοπάνο.
Εύχομαι επιτυχία, οπωσδήποτε εύχομαι επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπακοπάνο, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Και θα μιλήσουμε πάλι.
Και θα μιλήσουμε γιατί τα πολιτικά θα εξελίξουν, θα έχουμε μεγάλη εξελίξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και καληνύχτα σε όλους. Γεια σας,
γεια σας, γεια σας. Μαζί μας ήταν η αξιότιμη κυρία Ελένη Μπακοπάνο, πρώην βουλευτής στην κυβέρνηση του Καναδά και πολιτικός αναλυτής. Η ώρα είναι 8:56 πρώτα λεπτά. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και αμέσως μετά με το εβδομαδιαίο θρησκευτικό μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Ακούτε Radio Soundtrive 102,3 FM μέχρι τις 9.30 ώρα στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Επιστροφή σε 3 λεπτά με τις ειδήσεις. Μην το κουνήσεις.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Η Γερμανία καταργεί την καραντίνα για ταξιδιώτες από Πορτογαλία, Βρετανία, Ρωσία. Άρση όλων των περιορισμών προβλέπει ο Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας. Ο Μπόρις Τζόνσον επιμένει «Θα καταργήσουμε τους περιορισμούς της πανδημίας, ή τώρα ή ποτέ». Οι Ταλιμπάν προελάβουν στο Αφγανιστάν, κινητοποίηση εφέδρων στο γειτονικό Τατζικιστάν. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Η Γερμανία έρει τους περιορισμούς για ταξίδια από την Πορτογαλία και τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς οι δύο χώρες δεν θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα επικίνδυνες λόγω της μετάλλαξης δέλτα του κορονοϊού. Αυτό σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες από την Πορτογαλία ή τη Μεγάλη Βρετανία δεν χρειάζεται να περάσουν από υποχρεωτική καραντίνα 2 εβδομάδων, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι είτε είναι πλήρως εμβολιασμένοι, είτε έχουν αναρρώσει από τον κορονοϊό, είτε προσκομίζουν ένα αρνητικό τεστ. Η ίδια διευκόλυνση ισχύει και για τους ταξιδιώτες από τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Ρωσία, την Ινδία και το Νεπάλ. Καθώς αυξάνονται οι εμβολιασμοί, πολλοί ζητούν την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων στο εσωτερικό της Γερμανίας. Μιλώντας σήμερα στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, ο Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας υποστηρίζει ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα έχει προταθεί ένα ραντεβού για εμβολιασμό σε όλους τους πολίτες και τότε δεν θα υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για τη διατήρηση των περιορισμών. Πάντως, στις τελευταίες 24 ώρες, το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ καταγράφει μικρή αύξηση κρουσμάτων 440 έναντι 404 την περασμένη Τρίτη. Στη Βρετανία, αντιθέτως, τα κρούσματα αυξάνονται, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τον Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να επιμείνει στην εξαγγελία του για άρση των περιοριστικών μέτρων στις 19 Ιουλίου. Ενημέρωση από την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατσαγιαννάκη.
Από τις 19 Ιουλίου η εικόνα της Αγγλίας φαίνεται πως θα είναι αρκετά διαφορετική. Οι μάσκες θα πέσουν, οι αποστάσεις θα μηδενιστούν, ενώ τα γραφεία θα ξαναγεμίσουν. Με την φράση «αν όχι τώρα πότε», ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να δοκιμάσει κάτι που καμία χώρα μέχρι τώρα δεν έχει κάνει. Να μάθει να ζει με τον COVID παρά την αύξηση των κρουσμάτων. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι είναι σχεδόν σίγουρη η αύξησή τους έως και 50.000 την ημέρα, κάτι που θα επιφέρει δυστυχώς και περισσότερους θανάτους, τους οποίους άλλους όμως πρέπει να αποδεχτούμε, δήλωσε ο ίδιος. Μόλις σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας Σάτζι Τζάβιτ σε συνέντευξή του στο BBC και Sky News, σε παρόμοιο τόνο υποστήριξε ότι δεν μπορούμε να ζούμε πια σε έναν κόσμο που σκέφτεται μόνο την νόσο COVID. Τις επόμενες ημέρες θα διευθετηθεί και το αν οι πλήρως εμβολιασμένοι θα έχουν περισσότερες ελευθερίες, όπως την αποφυγή της δεκαήμερης καραντίνας που επιβάλλεται κατά την επιστροφή τους από χώρες της πορτοκαλί λίστας. Οι νέοι αυτοί κανόνες που θα επιβεβαιωθούν επίσημα στις 12 Ιουλίου ισχύουν μόνο για την Αγγλία, ενώ ήδη η EasyJet και η Ryanair έχουν δηλώσει ότι στις πτήσεις τους θα απαιτείται η χρήση μάσκας. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Οι Ταλιμπάν προελάβουν στο Αφγανιστάν μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων. Τις τελευταίες ημέρες έχουν ανακαταλάβει εδάφη στα βόρεια της χώρας, ενώ περισσότεροι από 1,000 Αφγανοί στρατιώτες διέφυγαν στο γειτονικό Τατζικιστάν για να μην πέσουν στα χέρια των Ταλιμπάν. Παράλληλα, η κυβέρνηση του Τατζικιστάν κινητοποιεί 20.000 εφέδρους σε μια προσπάθεια να ελέγξει πιο αποτελεσματικά τις παραμεθόριες περιοχές. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κλείνει το προξενείο στο Μαζάρι Σαρίφ για λόγους ασφαλείας. Τα αφγανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν τις θέσεις τους. Τα δεδομένα αλλάζουν πολύ γρήγορα, δηλώνει ο Ρώσος εντεταλμένος για το Αφγανιστάν Σαμίρ Καμπούλοφ. Την ίδια στιγμή πάντως στην Καμπούλ, εκπρόσωπος του τακτικού στρατού δηλώνει στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει μια αντεπίθεση μεγάλης κλίμακας για την ανακατάληψη εδαφών που είχαν θέσει υπό έλεγχο οι Ταλιμπάν. Στη Γερμανία η ανθρωπιστική οργάνωση ProAsyl καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει την απέλαση Αφγανών αλλά και να επανεκτιμήσει συνολικά την κατάσταση κινδύνου στο Αφγανιστάν μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Δεν υπάρχουν επιζώντες από τη χθεσινή συντριβή του ρωσικού αεροσκάφους με 28 επιβαίνοντες κοντά στην Κομόπολη Παλάνα στη ρωσική Αποανατολή, μεταδίδουν τα πρακτορία Interfax και RIA. Άρχισε σήμερα στην Αυστρία η δίκη του πρώην αντικαγκελάριου Heinz Christian Strache που κατηγορείται για διαφθορά. Ο Strache φέρεται να έχει εγκρίνει χαριστική ρύθμιση για έναν φίλο του, ιδιοκτήτη ιδιωτικής κλινικής. Ενοχοποιητικό στοιχείο σύμφωνα με την εισαγγελία είναι και οι κοινές διακοπές του στην Κέρκυρα με ιδιωτικό αεροσκάφος. Στη Λευκορωσία, σε ποινή φυλάκισης 14 ετών για διαφθορά, καταδικάστηκε ο πρώην τραπεζίτης Βίκτορ Μπαμπάρικο, πολιτικός αντίπαλος του σημερινού προέδρου Αλεξάνδρε Λουκασέγκο. Ο ίδιος κάνει λόγο για ποινή με πολιτικά κίνητρα. Πρώτη κοινοβουλευτική ήττα για τη νέα κυβέρνηση συνασπισμού στο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ δεν κατάφερε να περάσει νομοσχέδιο που παρατείνει τους περιορισμούς στη χορήγηση της Ισραηλινής υπηκότητας. Τουλάχιστον 49 πρόσφυγες και μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στις ακτές της Τινησίας στην προσπάθειά τους να πλησιάσουν στην Ιταλία, ανακοίνωσαν οι αρχές στην πόλη Σφάξ. Οι περισσότεροι προέρχονται από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Και μια δικαστική απόφαση σταθμό στην Ονδούρα. Ο Ρομπέρτο Νταβίτ Καστίγιο, πρώην επικεφαλής του ενεργειακού κολοσσού ΝΤΕΣΑ, κρίθηκε συνένοχος για τη δολοφονία της ακτιβίστριας Μπέρτα Κασέρες από ενόπλους τον Μάρτιο του 2016. Η Κασέρες είχε οργανώσει κινητοποίησεις διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού φράγματος στη βόρειο-ανατολική Ονδούρα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Αυξάνονται και πάλι σε πολλές χώρες τα κρούσματα, ενώ η μεταδοτική μετάλλαξη δέλτα του κορονοϊού έχει εντοπιστεί σε 98 χώρες και όλα αυτά παρότι πολλοί έχουν εμβολιαστεί ή μήπως επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί αρκετοί. Μιλώντας στη γερμανική ραδιοφωνία, ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Christian Lindmeier, προσπαθεί να περιγράψει την κατάσταση με νυφαλιότητα. Όλοι νιώσαμε ανακούφιση όταν άρχισαν να υποχωρούν τα κρούσματα, όλοι θέλαμε να βγούμε έξω, άρχισε να ζεσταίνει ο καιρός και έτσι δυστυχώς υποχώρησαν τα μέτρα προστασίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το εμβόλιο παρέχει μια προστασία, αλλά όχι κατά 100%. Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει προστασία 100%. Μπορεί να έχουμε υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, τα υψηλότερα στον κόσμο αν εξαιρέσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και πάλι δεν έχει εμβολιαστεί πάνω από το 40-50% του πληθυσμού.
Prozent teilweise, aber es ist eben maximal die Hälfte der Bevölkerung und eben nicht die ganze Bevölkerung.
Ασφαλώς ο εκπρόσωπος του ΠΟΗ δεν τα λέει αυτά για να μας προτείνει να μην εμβολιαστούμε. Το αντίθετο συμβαίνει. Το εμβόλιο κρίνεται απαραίτητο, αλλά δεν αρκεί από μόνο του. Θεωρητικά άλλωστε, ακόμη και αυτός που έχει εμβολιαστεί μπορεί να μεταδώσει τον ιό, αλλά μπορεί και ο ίδιος να νοσήσει κάποια στιγμή. Το εμβόλιο είναι εξαιρετικό για να αποφύγουμε τον θάνατο ή τις σοβαρές επιπλοκές σε περίπτωση που νοσήσουμε, αλλά και αυτό δεν μας προστατεύει κατά 100%. Το εμβόλιο είναι μόνο ένα μέρος του συνολικού πακέτου των μέτρων που χρειάζονται για την προστασία μας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε μεγάλες διοργανώσεις με προσέλευση κόσμου. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που βρίσκεται σε εξέλιξη, πολλοί αγώνες διεξάγονται σε γεμάτα ή σχεδόν γεμάτα γήπεδα. Κάποιοι επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ενώ και ο ΠΟΗ εκφράζει την ανησυχία του. Ποια μέτρα προστασίας θεωρούνται ενδεδειγμένα σε αυτή την περίπτωση? Και εδώ ισχύει το ίδιο. Το ότι έχω εμβολιαστεί δεν σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν μεταδίδω τον ιό ή ότι δεν μπορώ να προσβληθώ από τον ιό. Όταν βρίσκομαι σε μια μαζική εκδήλωση σε κλειστό χώρο με πολύ κόσμο που μπορεί μάλιστα να μην έχει και εξαερισμό, τότε υπάρχει κίνδυνος ακόμη και αν έχω εμβολιαστεί.
Ήταν ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι της Σωτηρίας Μπέλου. Συνεφιασμένη Κυριακή, αφιερωμένο στον κύριο Παπαδημητρίου, από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, αφιερωμένο εξαιρετικά για αυτή την συνεφιασμένη Κυριακή στη Βόνη. Την περασμένη συνεφιασμένη Κυριακή, εξαιρετικά αφιερωμένο από μένα στον κύριο Παπαδημητρίου.
Συνεφιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου που έχει πάντα
στο εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου για να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις εδώ στην θρησκευτική ηγεσία του Καναδά. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30.
Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σήμερα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, είναι η Τετάρτη Ιουλίου και είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Αλλά θέλω να ενθυμίστε ότι την Πέμπτη προχθές ήταν η 1η Ιουλίου και είναι η ημέρα που ο Καναδάς έγινε συνομοσπονδία. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα πράγματα. Διότι ενώ έχουμε τόσα χρόνια και η Αμερική που έγινε ανεξάρτητη και ο Καναδάς που έγινε συνομοσπονδία και ακόμη έχουμε τόσα προβλήματα. Ας μείνουμε για ένα λεπτό μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να δούμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν εκεί, διότι δεν υπάρχει ίση μεταχείριση όλων των ανθρώπων. Φυσικά είχαν το πρόβλημα των σκλάβων και προσπάθησαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα, αλλά ακόμη δεν το έχουν λύσει. Και θα πρέπει εμείς σήμερα να δούμε γιατί δεν το έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα. Και έπειτα ας επιστρέψουμε σε εμάς εδώ στον Καναδά, στην 1η Ιουλίου, που είναι η συνομοσπονδία του Καναδά και γιορτάζουμε την ημέρα αυτή σαν ημέρα του Καναδά. Αλλά και εμείς εδώ έχουμε προβλήματα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο Καναδάς είναι μία από τις ωραιότερες, τις καλύτερες, τις πιο ευνομούμενες χώρες στον κόσμο. Είναι ένας πραγματικά παράδεισος πάνω στη γη ο Καναδάς. Αλλά και εκεί και εδώ στον Καναδά δεν σταμάτησαν να υπάρχουν προβλήματα. Και είδατε αυτόν τον καιρό τα προβλήματα τα οποία γίνονται με τους τάφους τους οποίους βρίσκονται για τα παιδάκια των αυτοχθόνων, των γηγενών εδώ. Και πόση μεγάλη φασαρία γίνεται που πολλοί πιστεύουν ότι δεν έπρεπε ούτε καν να γιορτάσουμε τη γιορτή του Καναδά. Για να τα σκεφτούμε αυτά λιγάκι και να τα αναλύσουμε. Γιατί γίνεται αυτό? Ο Καναδάς και η Αμερική πιστεύουν πάρα πολύ στα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό είναι ένα πολύ σωστό πράγμα. Αλλά το εφαρμόζουν? Εφαρμόζεται αυτό πάντοτε? Δυστυχώς όχι. Διότι δεν είναι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και πρέπει να καλλιεργήσουμε τον κάθε άνθρωπο. Για να μπορούν να εφαρμοστούν αυτά πρέπει να επικρατήσει η διδασκαλία ενός και μόνο του αληθινού Θεού, του Ιησού Χριστού, ο οποίος λέγει αγαπάτε αλλήλως, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Βεβαίως υπάρχουν τόσες άλλες θρησκείες στον κόσμο οι οποίες κάθε μία διδάσκει τα δικά της. Και μάλιστα μία θρησκεία, ας μην αναφέρω το όνομά της, η οποία διδάσκει ότι με κάθε μέσο να υποτάξουν τους άλλους ανθρώπους και μάλιστα σε χώρες που εκείνη η θρησκεία είναι η επικρατούσα θρησκεία, επιβάλλει νόμους για τους μη οπαδούς της οι οποίοι είναι πάρα πολύ σκληροί, όπως παραδείγματος χάρη δεν πληρώνουν οι άνθρωποι τους ίδιους φόρους. Άλλους φόρους πληρώνουν οι οπαδοί της θρησκείας αυτής και άλλους φόρους πληρώνουν οι οπαδοί άλλων θρησκειών. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη απόλυτη δικαιοσύνη. Βεβαίως το απόλυτο είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά πρέπει όμως να υπάρχει αυτή η διδασκαλία του Χριστού και να επικρατήσει. Και αυτές οι άλλες θρησκείες έχουν δανειστεί μερικά πράγματα από τη διδασκαλία του Χριστού και βλέπετε, ενώ ας πούμε οι γραφές τους λένε με κάθε μέσο να κυριεύσουν τον κόσμο, πήρανε από τον Χριστό τελευταίος και λένε αγάπη για όλους, μίσωση για κανέναν. Αυτό καλό είναι που το κάνανε, αλλά πόσο το εφαρμόζουνε, διότι δεν το εφαρμόζουνε. Και εδώ στον Καναδά, που μιλάμε για τον Καναδά, ξέρετε τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα πάλι είναι αυτό, ότι δεν εφαρμόζουμε 100% τις διδασκαλίες, τις εντολές του Θεού και προπαντός αυτό που σας είπα πριν. Γιατί ξέρετε, οι κυβερνήσεις μας, από τα δημαρχεία μέχρι τις επαρχίες μέχρι τον Καναδά ολόκληρο, πολλές φορές ξεχνούνε αυτό το πράγμα, αυτή την διδασκαλία, αυτό τον νόμο, ότι πρέπει να αγαπούμε όλους, να υποστηρίζουμε όλους, να αγαπούμε και τους εχθρούς μας ακόμη. Και καμιά φορά οι κυβερνήτες μας, οι πολιτικοί μας, το ξεχνούν αυτό και υποστηρίζουν περισσότερο εκείνους οι οποίοι θα τους ψηφίσουν. Αλλά σας έχω πει και άλλη φορά ότι πρωθυπουργό σημαίνει πρώτος υπηρέτης του κόσμου. Και όχι μόνο ο πρωθυπουργός, όλοι οι πολιτικοί αυτό πρέπει να κάνουν. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, τώρα που είμαστε εδώ και τα λέμε έτσι απλά σαν μια οικογένεια και γιορτάσαμε εμείς και γιορτάζουν οι Αμερικανοί σήμερα, θα πρέπει να σκεφτούμε αυτά τα πράγματα και να δούμε πώς θα επικρατήσει η διδασκαλία του μόνο αληθινού Θεού, του Χριστού. Αγαπάτε αλλήλους, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Και φυσικά εμείς είμαστε εδώ και έχουμε τους αυτόχθονες, τους γηγενείς, οι οποίοι πάντοτε παραπονούνται. Και όχι βέβαια ότι δεν έχουν και πολλά δίκια, γιατί το να παίρνεις το παιδάκι από την αγκαλιά της μάνας του και του πατέρα του χωρίς να συμφωνεί ο πατέρας και η μάνα, όπως έγινε στο παρελθόν εδώ, δεν είναι πολύ σωστό. Δεν είναι καθόλου σωστό. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα δούμε όλοι και πρέπει να δείξουμε πνεύμα ειρήνης, συνεργασίας, αγάπης, ταπεινοφροσύνης. Να δούμε ποιο είναι το σωστό και ποιο δεν είναι το σωστό και να κάνουμε το σωστό. Έτσι όπως γιορτάσαμε την ημέρα του Καναδά και την ημέρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ας σκεπτόμαστε αυτό. Μόνον όταν επικρατήσει η ακρεφνής διδασκαλία του Ιησού Χριστού, του μόνο αληθινού Θεού, τότε θα υπάρξει ειρήνη και αγάπη για όλον τον κόσμο. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που εδίδαξες να είμαστε όλοι αγαπημένοι, να αγαπούμε ακόμη και τους εχθρούς μας, να είμαστε όλοι ίσοι, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ανδρός και γυναικός και καμιάς φυλής, όλοι είμαστε το ίδιο. Βοήθησε όλον τον κόσμο να επικρατήσει αυτή η σωστή διδασκαλία σου και να ζούμε όλοι μας εν ειρήνη. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, μόνε αληθινέ Θεέ. Ο Ιούλιος μήνας έχει πολλές γιορτές. Στην 1η Ιουλίου ήταν Κοσμάκια Δαμιανού, που είναι οι προστάτες των εκκλησιών μας στα δύο τα ελληνικά σπίτια, τα γεροκομεία μας. Έπρεπε τα εκκλησάκια μας στα γεροκομεία να είναι ανοιχτά. Λόγω κορονοϊού δεν είναι, αλλά μπορούν να ανοίξουν και θα το συζητήσω με τους αρμοδίους των γεροκομείων μας. Έχουμε πολλές άλλες γιορτές τον Ιούλιο και πολλά πανηγύρια και θα έπρεπε οι εκκλησίες μας να ήταν εντελώς ανοιχτές για να γιορτάσουμε όπως κάθε χρόνο. Αλλά δυστυχώς ακόμη υπάρχει ο κορονοϊός και ευχαριστούμε τις κυβερνήσεις μας που επιτέλους μας επιτρέπουν να έχουμε 25% των ανθρώπων μέσα στις εκκλησίες μας. Το μήνα Ιούλιο οι περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν τις διακοπές τους και φαντάζομαι θα προσπαθήσουν και φέτος να κάνουν το ίδιο. Παρακαλώ πάρα πολύ, όπου πάτε και όπου βρεθείτε, προσπαθήστε να εφαρμόσετε τα μέτρα των κυβερνήσεων για το δικό σας το καλό, για την υγεία σας, για την υγεία των παιδιών σας. Ξέρετε ότι είχαμε μία κλινική στο πολιτιστικό κέντρο της Ιεράς μας Μητρόπολης και πήγανε παραπάνω από 1000 άνθρωποι και κάνανε το εμβόλιο. Μερικοί εναντιώνονται, κάνουν πολύ άσχημα, διότι πρέπει να βοηθήσουμε να εξαλειφθεί αυτός ο κορονοϊός. Διότι πρέπει όλοι να συνεργαστούμε να εξαλειφθεί αυτός ο κορονοϊός. Παρακαλώ ιδιαίτερα τους αδελφούς ιερείς. Ελπίζω ότι όλοι έχουν κάνει το εμβόλιο. Εάν κανένας δεν έχει κάνει το εμβόλιο από τους ιερείς μας, πρέπει να αναλογιστεί ότι δεν δίδει το καλό παράδειγμα σε όλους τους ανθρώπους. Και παρακαλώ όλοι να έχουν κάνει το εμβόλιο και να διδάξουν τους ανθρώπους το σωστό. Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε να απολογούμε από αυτόν τον κορονοϊό.
Ήταν το 7ο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου Σωτηρίου. Ακούτε Ραδιο Σαντριβίλ 102,3 FM. 9 και 25 λεπτά δείχνει το ρολόι, με τη θερμοκρασία να είναι σταθερή στους 25 βαθμούς Κελσίου στην πόλη του Μόντρεαλ. Το πρόγραμμά μας ήταν ενδιαφέρον απόψε το βράδυ και να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και απόψε το Ραδιο Σαντριβίλ 102,3 στα FM. Σε αυτό το σημείο έφτασε το τέλος η απόψινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 8 η ώρα. Θα είναι μαζί μας ο εκδότης του Ελληνοκαναδικού Βήματος, ο κύριος Χρήστος Μανίκης, για να αναλύσουμε τα παρικιακά και το χόκι, μιας και εγώ έχω άγρια μεσάνυχτα με ό,τι έχει να κάνει με τα αθλητικά. Κάπως θα καταφέρει καλύτερα ο συνάδελφος και θα μας τα πει αύριο στις 8 η ώρα. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο μέχρι αύριο στις 8, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.